habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee dunida ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington fiidnimo isniina bisha juunna waa lix labaatan sanadka laba kun saddex labaatan waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka afimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly com idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa ee dunida ee v o a waxaa ka mid ah munaasabad lagu weynaynayo lix labaatanka juun ee maalmaha xurriyadda oo markaasi warbixinno ku saabsan aan idiin soo gudbin doono.
kallaa saxaanood ahaan, ka reer sool ahaan, ka ssc ahaan, qiimo iyo qaayo badan bay inoo leedahay caawa oo kale. hormuud baynu u ahayn ummadda soomaaliyeed in ay noqoto dal xora oo taladooda u madax bannaan.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka qurbe oo ku saabsan nolosha dadka da'da ah ee soomaaliyeed ee ku dhaqan qurbaha.
waa fiicnaaleed inaan helno meel communitiga ay leedahay oo weyn oo facility badan leh, oo maaragta meel dabaal leh, meel aan ku cayaarna leh, meel adiga lagu dukada leh, meel maaragtay cafeteria leh oo maaragtay isla communitiga, iyo maaragtay meel jimicsi leh.
qodobadaas iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan intaas oo idilse waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada. ilaa iyo laba milyan oo xujay muslimiina ayaa maanta oo isniin ay si rasmi ahi u bilaabay gudashada waajibaadka xajka iyagoo ka soo ambabaxay magaalada barakaysan ee maka kadib markii ay ku soo wareegeen goobta ugu barakada badan ee kacbada ay ku soo dawaafeen. waxaana ay isugu soo baxeen teendho aad u weyn oo ku taala saxraha oo u dhow si ay maalin iyo habeen halkaasi ugu dukadaan. kulandiimeedka ugu weyn adduunka ayaa si buuxda u soo laabtay sanadkan kadib markii ugu horreysay tan iyo markii uu cudurka faafay coronavirus saddex sano ka hor dunida aafeeyey. xajku waa mid ka mid ah tiirarka islaamka, waxaana dhammaan dadka muslimiinta ahi looga baahan yahay inay soo gutaan waajibaadka xajka ugu yaraan hal mar noloshooda haddii ay awoodaan, jir ahaan, dhaqaal ahaan iyo caafimaad ahaanba. Mina waa mid ballaaran oo furan, iyadoo nasasho yar laga helayo kuleylka saxaraha iyo qoraxda cadceedda. ciidamada ayaa xujeyda ku buufinaya biyo si ay u qaboojiyaan. madaxweynaha dalka kenya william ruto ayaa maanta saxiixay sharci canshuurta kordhinaya oo ku kordhinaya badeecadaha kala duwan sida ay sheegtay madaxtooyada, isagoo iska dhiga tiray dhaleeceyn ku saabsan in uu xaaladda ku sii adkeyn karayo shacabka wajahaya dhibaatooyin dhaqaale. sharcigan cusub ee canshuuraha ayaa waxaa toddobaadkii tegay saxiixay baarlamaanka, waxaana labalaabaya canshuurta shidaalka oo uu ka dhigaya lix toban boqolkiiba. madaxweyne ruto wuxuu saxiixay sharcigan maaliyadda, wuxuu ku saxiixay madaxtooyada ayo madaxtooyadu ku tiri fariin ay u dirtay suxufiyiinta oo ay wehelisay sawirka madaxweynaha. ruto oo xafiiska la wareegay bishii sebteembar kadib markii si xooggan loogu loolamay doorasho halkaasi ka dhacday ayaa isku dayayay inuu buuxiyo khasnadda dowladda ee maran, islamar ahaantaasina dib u qaabeyn ku sameeyo dhaqaalaha waddanka oo deymo badan lagu leeyahay, kuwaas oo uu ka dhaxlay madaxweynihii isaga ka horreeyay william ruto ee uhuru kenyatta. kenya ayaa waxaa hadda lagu leeyahay deyn gaaraysa toddobaatan bilyan oo dollar, taasoo u dhiganta lixdan iyo toddoba boqolkiiba wax soo saarka guud ee dalkaasi. telefishinka dowladda ruushka ayaa isniinta maanta soo bandhigay muuqaal wasiirka gaashaandhigga sergey shoigu oo uu booqanaya ciidamadiisa markii ugu horreysay oo uu goob fagaaraha ka soo muuqdo tan iyo markii uu dhacay kacdoonkii koobnaa ee ay sameeyeen hogaamiyaha caloosha shaqaystayaasha ee yevgani brigoshin iyo ciidankiisa. warbixintu ma aysan sheegin goorta iyo goobta uu wasiirku buuqday halkaas oo uu kula kulmay ciidamada iyo taliyaasha. waxa la aqoonsaday inay ahaayeen ciidanka duulaanka ku haya dalka Ukraine. Xogeyaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa u sheegay suxufiyiinta Isniintan in gobolada ka socda Ruushka ay tahay arin gudaha Ruushka, laakiin taasi waxay muujinaysaa ayuu yiri khaladka weyn ee istaraatiijiyadeed ee madaxweyne Putin ku sameeyay qabsashadiisa sharci darrada ahayd ee Crimea iyo dagaalka ka dhanka Ukraine. Mareykanka ayaa xadii sheegay in kooxda jabhada ee mucaarad kooxdaasi aniraade ee sameysay gadoodka ee Brugjin hogaaminayo, taasoo kanan ahayd militariga Ruushka ee muujisay dildilaacyo halis ah oo ku aadan 20-kii sane ee xukunka madaxweyne Vladimir Putin iyo su'aalo la iska weydiin karo iyo dagaalka 16-ka bilood ee ka dhanka Ukraine. Xogyaarimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa u sheegay barnaamijka toddobaadka ABC in dagaalku Putin uu ahaa guuldarro istaraatiijiyadeed oo ba'an oo dhan walba oo dhinaca dhaqaale, militari iyo juqraafi ahaanba. Warkii dunida dhegeystayaal waan reetaa. dhegeystayaal kaadurkaas aad dhegeysanayseen waa VOA. Aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda caawa iyo dunidaan idinkugu hayo. Magaalooyin ka mid ah Soomaaliya iyo Soomaalilandba waxaa xalay laga xusay 63 sano guuradii ay xurriyadda 26 June. magaalooyinka xuskaasi lagu qabtay waxaa ka mid ah magaalada Laascaanood oo bilihii u dambeeyey colaadi ka jirtay. warbixintan waxaa inoo soo diray Cabdikariin Oolol.
munaasabad ballaadhan oo xalay lagu qabtay barxadda dowladda hoose ee degmada Laascaanood ayaa lagu xusayay 26 June, waxaana kasoo qaybgalay qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka Sool, mas-uuliyiin kala duwan, madax dhaqameed, ururada bulshada iyo kuwa dhalinyarada. ugu horeyna munaasabadda ayaa waxaa ka hadlay duqa degmada Laascaanood Cabdiraxiin Cali Ismaaciil, isagoona ka sheekeeyey taariikhda iyo waayaha iska leedahay xuska 26 June oo gudahaan dhulka Soomaaliyeed si weyn looga xusay xalay.
ka degmo ahaan, ka Laascaanood ahaan, ka reer Sool ahaan, ka SSC ahaan, qiimo iyo qaayo badan bay inoo leedahay. caawo oo kale hormuud baynu u ahayn ummadda Soomaaliyeed in ay noqoto dal xora oo taladooda u madax bannaan. dadka hormuudka u ahaa baynu nahay, ciddii ugu horreysay u dagaalantay baynu nahay. marka waxaan leeyahay hambalyo, waxaan u hambalyeynaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto. waxaynu nahay gurigii daraawiista, waxaynu nahay hooygii halganka. taariikhda Soomaaliyeed reer SSC hormuud bay ka yihiin ama waa cidda kaliya ee ku dhaadan karta xornimada Soomaaliya.
waxaa isaguna halkaasi ka hadlay Bashiir Xaaji Cali oo ka mid ah hoggaanka SSC Khaatumo, isaguna ka sheekeeyey munaasabadani farxadda ay iska leedahay.
waa dabaal degaynaa, waa habeen farxadeed, habeen qudbo maaha. waxaan leeyahay sareeyo munasqaamow aan sidii yahay eegne, ka nasiib ka nasaar. waxaa farxad ii ah maanta muddo 34 sanadood oo aan dalka dibaddiisa ku maqnaa inaan maanta ku dabaaldego markii ugu horreysay xafladdan 26 June oo aan maanta kaga qayb galayo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. annagoo u dabaaldegaynaa 26 June calankii cawaalana uu garbaha iyaga suran yahay.
dhinaca kale waxaa iyaduna munaasabadani ka qayb gashay cindhibaana Saare Bundubto oo ka tirsan golaha shacabka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya.
keliya waxaan uga soo safray magaalada Muqdisho habeenka taariikhiga ah ee calankii marka horeba ay u dhisteen awooyaasheed iyo rag fara badan. munaasabadan ilaahay sii waa fadliga ilaahay subxaana watacaala inaan gobolka Sool xaruntiisa caawa annagoo nabada
marka laga yimaado xuska 26 June way ka duwantahay magaalooyinka kale ee Soomaaliyeed ee laga xusay, waxaana ka jira dagaalo aad u culus oo kuwaas oo u dhexeeya ciidamada deegaanka iyo kuwa Soomaaliland. Cabdikariin Oolol oo VOA magaalada Laascaanood.
Soomaaliland Journalists Association ayaa bilaabay tababaro la xiriira dhibaatooyinka ka dhasha isbeddelka cimilada sida daadadka iyo dabka, si ay wariyaasha u helaan xirfad wanaagsan ay ku tabin karaan arrimahaasi. haddaba Khadar Maxamed Cakulle, wariyaha V O A, ayaa ka wareystay arrimahani gudoomiyaha ururkaasi Zakariya Axmed Maxamed.
waxa uu ka mid ahaa toobarkani toobare isdaba joog ah oo barihii u dambeeyay urka saxbiinta Soomaaliland ee Soolja uu qabanayay oo lagu toobaray saxbiinta Soomaaliland aadna runtii ay kana mid ah dariiqa cusub ee aanu qaadanay ee ah in aan qofkii ama saxafiyiintii lagu toobarin oo kala uun anshaxay iyo waxyaabihii asaasiga ahaa ee basic ahaa ee muddada dheer la soo waday laakiin aan u gudubno bal hadda in aan saxafiyiinta ku toobarno dhacdooyin durida kusoo kordhaya ee saameynta leh ee aynu bulshooyinka kalena la wadaagno dhibaatooyinkooda iyo saameyntooda oo ay runtii ka mid tahay masiibooyinka dabiiciga ah ee durida kusoo noqnoqda oo aad runtii ka warhayso in dhawaarihii ugu dambeeyay ururka saxafiyiinta Soomaaliland uu ku toobarayay saxafiyiinta taasi oo ah waxyaabaha ka dhashay isbedelka cimilada ee dunidu ay aadka uga qayliyeyso ee dunidu aadka ay isha ugu hayso oo runtii inaguna wadamada nugul aynu ka mid nahay ayaa waxa ururka saxafiyiinta Soomaaliland uu qaatay dariiq ah bal hadda in si bulshadu ay u hesho wacyi ku filan oo saxaafaddu ay gaarsiiso in marka hore warbaahinta lagu toobaro waxyaabahan ka dhalanaya isbedelka cimilada ee ay ka mid tahay daadadka faraha badan leh dabaylaha masiibooyinka dabiiciga ah ee aduun dabku ka midka yahay oo runtii aynu ognahay dhawaanahan ba in waddankeenna Soomaaliland ay kusoo badanayaan oo dhacdooyin dhacay oo saameyn ku yeeshay bulshada jiritaankeedii iyo dhaqaalaheedii iyo weliba ganacsigoogiiba aynu hore usoo aragnay marka qaabka loo tabinaya ina ay runtu u baahan tahay xirfad inay ku saraysnaato
waan gartay marka gudoomiye Sakariye haddaad istul taagto tababarkan ugu dambeeyey muxuu si gaara u taabanayay ma xeerarka ma siyaasadda heer qaran ee la xidhiidha masiibooyinka dabiiciga iyo kahortagooda
wiigan oo kale tababarkii aanu qabanay waxa uu ku saraysnaa bal hadda in aanu saxafiyiinta ku tababarno siyaasadda saadaasha hawada iyo digniinaha ku salaysan daadadka iyo masiibooyinka dabiiciga ah ee dhacaya xilliyada ay jiraan maxaa siyaasadda ee waddanka uga yaalla maxaa xeerarka ee waddanka uga yaalla marka horey waxaan ugu qabanay mid xeerarkii waddanka u yaalla ee hay'adaha dawliga ah iyo kuwa maxalliga ah ee kuwada shaqeeyaan saxafiyiinta aan ku tababarno halkay ka soo galayaan saxaafadii sidee u dhiirigelinayaan xeerarka iyo shuruucda la sameeyay waddanka loo sameeyay in saxafiyiintu ama warbaahintu ay tabiso dhacdooyinka ku saleysan masiibooyinka dabiiciga ah ma dhiirigelinayaan mise waxaa jira caqabado warbaahintu diidaya in ay tabiyaan dhacdooyinkaasi oo ka hor istaagaya marka waxyaabahaas aanu kulamay aanu ka qabanaynay
ugu dambeyn markaa Sakariye hay'ado waxaa jira wadaniya sidoo kale waxaa jira hay'ado dawliya oo iyagu u xil saaran wax ka qabashada ama ka hortagga masiibooyinka dabiiciga marka kuwaas ma ka qayb galeen tababaradan oo may saxaafadda mayse soo hor fadhiisteen oo ma wadaageen dhinac waliba khibradda iyo waayarnimada ku duugan
anaga runtii dhinaca karana keenayna hay-adihii dawliga ahaa iyo hay-adihii kale ee maxalliga ahaa iyo kuwii caalamiga ahaa ee waddanka jooga ee hawshaasi ka shaqeynayay in ay soo hor fadhiistaan saxafiyiinta oo ay wadaagaan khibradii daadadka dhaca waa nooc ma masiibooyinka nagu soo noqnoqda waa nooc ma dabku waa nooc ma maxaa sababaya dabeetana khibradii warbaahintu haysay iyo kuwii ururada maxalliga ahi ay hayeen iyo kuwa caalamiga ah ay hayeen la wadaago kadibna haddana xeerkii dib loogu noqdo ee xeerarkii iyo siyaasadihii waddanka u deganaa oo laysla eego la yidhaahdo warbaahinta doorkay siinayaan in ay ka waramaan waxyaabaha noocaasiya marka dhowaantan tababarka u dambeeyay waxa uu ku salaysnaa siyaasadda saadaasha hawada iyo digniinaha waxaan dhawaaninka la yidhaahdo xilliyada la bixinayo marka halkay saxaafaddu ka soo galaysaa ayaanu eegnay marka kaasa ugu dambeeyay waxaa ka sii horreeyay xeerarka ay samaysay hay-adda Nerford oo kale oo runtii intaanu la wadaagnay aanu ka soo saarnay position paper ama warqad ah ururka saxafiyiinta Soomaaliland siduu u arkaa xeerarka iyo shuruucda ay Nerford samaysay oo ku salaysan xeerka halkuu warbaahintu kasoo galaysaa marka iyadana waanu isla qaadanay waanan isla eegnay wixii soo baxay warqadda aanu soo saarnayna waxaan dib ula wadaagnay warbaahinta xeerarka halkii noogu ogolyahay sidee lay noogu ogolyahay marka runtii howlahaasi ayuu ururka saxaafadda iyo saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja uu dhawaanahanba ku mashquulsanaa waana runtii waanu sii wadaynaa oo iminka waxaanu iyadana sidoo kale aan rabnaa inaanu galno siyaasadihii iyo shuruucdii u yaalla isbedelka cimilada waddankeena uga yaalla inaan iyagana ku tababarno
أديا دد ما تطايك أسواح وها قدوميها وركس عفين تسومالي لان يسول جاسكري أحمد محمد ويقور همي مقالة هرقيسة خضر محمد عكولي في يوه هرقيسة
بندقة VOA
برنامج كبندقة VOA وبرنامج يذكر تلقى شيء لانت الصومالية VOA
بندقة VOA وحات غميس والبكجة بوجن كرتا قرموين كل دوان أول لحد التاريخ ذا إيا غون تقود بقالها شرعية إيا سما فلك هدي أدربت إن هذا حكوجات التاريخ الدنيا إيا غون تقود حموجان بندقة VOA
Bandiga VOA kala socolanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo khamiis ah
Wataayiga istiyalla markana wax ku soo dhawaataan barnaamijka Ilayska VOA waxa soo jeedinaya Maxamed Ulaad Hassan
maskaxda kombiyuutarada ku shaqeysa iyo aqliga macmalka ah ee AI loo yaqaan waa wax maanta qayb ka ah nolosha bani'aadamka waa farsamo mashiinada la baro macluumaadka iyo sida loo rogrogo si ka duwan sida dabiiciga ah ee aqliga bani'aadamku u fakaro Abdalla Macali Maxamuud waa maamulaha macadka barashada culuumta kombiyuutarada ee Global Net ee magaalada London waxa markii hore weydiyay bal inuu noo sharaxo waxa AI loo yaqaan
AI waxa loo soo gaabiyay artificial intelligence oo macnaheedu ay tahay waa aqli macmal ah ama gacan lagu sameeyay sida caadiga ah bini'aadamka wuxuu si maskaxay ku fikiraan go'aan ku gaaraan wax la mid ah ma lahan laakiin sida shay bini'aadamka ayaa wuxuu isku dayay dhawaanahan in ay sameeyaan maskax macmal ah oo gacanta lagu sameeyay oo awood u leh in waxyaalaha qarkood ay go'aan ka qaataan ama ay sameeyaan waxaa suurtagal ah barnaamijyada loo yaqaan AI in hawlaha qaar ay qabtaan in waxyaalaha qaar iyaga loo dhiibo iyaga ay sameeyaan
maskaxda kombiyuutarada casriga ah ama AI ma aha wax hadda bilowday mashruucii cilmi baaris ee lagu sahminayay in la adeegsan karo garaad aan kan bani aadamka ahayn ayaa soo bilowday intii u dhaxaysay 1900-kii ilaa 1960-kii shir ka dhacay magaalada Minsk ee caasimadda Belarus tusaale ahaan shaqada uu caqligan qaban karo ayaa waxaa ka mid ah aqoonsiga codadka kombiyuutarada lagu arko uur ku jirta u kala turjumida luqado kala duwan iyo qabashada shaqooyin kale oo markii hore ku xirnaa maskaxda iyo tayada bini'aadamka oo kaliya Dr. Abdalla ayaan weydiiyay tusaalooyinka AI ee dadku muddaba ay arkayeen laakiin marba marka ka dambeysa soo kordhiyay
marka aad daawataan barnaamij oo kale ama ha noqdo VOA ama ha noqdo YouTube waxaa laga yaabaa in YouTube-ka uu ku sheego ama barnaamijyada ay ku sheegaan videos kale oo ku taxanayaal ah oo ku xiga oo ku saabsan mowduuca isaga ah hadaba su'aasha waxay tahay yaa go'aaminaya videos kale ku tusay dabcan waxa uu go'aaminaya waa AI kaasoo kale waxa loo yaqaan waa narrow AI waa AI loo sameeyay si gooni ah inuu hawsha kaliya uu qabto anaga tusaale ahaan si marka tagtan Amazon oo kale ma waqtiyada waxa laga yaabaa in aad wax dalbataan ama aad garataan waxa hoos ku arkaysa waxyaalo kale oo saameyn ku leh ama calaaqad la leh wixii aad garanaysid haddaba waxa ay meesha ku aadiyay oo dhiga dabcan waxa dhiga waa AI that type of AI waxa loo yaqaan waa narrow AI waxa loo sameeyay shaqada kaliya inuu qabto tusaalaha saddexaad oo dadku ay aad u fahmayaan waxa taa Facebook marka isticmaashaan Facebook waxa lagu leeyahay oo hebel oo saaxiibka heblay oo saaxiibka ama saaxiibada ah ayaa macnaha ku jirta saaxiib ma ka dhiganeysa hadaba yaa u sheegaya in qofka saaxiibka uu yahay macnaha gadaal waxa ka shaqeynaya waa algorithm waa AI oo waxa soo dhan intu isku wadaadiyo ku soo fududeynaya ku soo saxnaya soo hadda waxa soo baxay AI inta aad uga xog badan oo shaqooyin inta ka waaweyn inuu qabto suurtagal ay tahay waana mid keentay in maanta walaac badan ay abuurto ama carsi badan ay abuurto
waxyaabahaas oo dhan ayaa ah kuwa maanta dunida ka abuuray walaac la xiriira waxa iman kara mustaqbalka waxaana cabsida muujiyay qaar ka mid ah shirkadihii farsamada ee AI adeegsanayay waa kan Cabdalla Markale
dhawaan waxa warqad saxiixay 350 aqoonyahan oo qaarkood ay ku takhasuseen culuumta loo yaqaan AI ma aha kaliya takhasus xitaa qaarkood ay yihiin dadkii sameeyey ee alifay culuumtan oo kamid yahay Jeffrey Hinton oo kamid yahay Sam Altman oo ah OpenAI CEO-ga ama ninka maamula madaxda ka ah macnaha waxay sheegeen in AI halis uu ku yahay adduunka oo dhan oo haddii waxaan laga qaban dhibaatooyin uu keenayo weli waxay tusaale u soo qaateen inay ku habboon tahay in loola dhaqmo sida loola dhaqmo waxyaalaha waaweyn adduunka ka dhaca sida bandemiga oo kale iyo atomic war haddii uu yimaado marka taa waxay tusaysaa walaaca weyn laga qabo AI iyo awoodda uu leeyahay
marka walaaca markaan fiirino waxaa la leeyahay waxa laga yaabaa xataa in adigaan nala hadlaya macalinka ah ee ardayda ku yaqaanaan ehelkaaga ku yaqaanaan Soomaalidu codkeeday garanayso badan in codkaagii la isticmaalo oo adigoo meel kale ka hadlayo oo laakiin codkaagii ama sawirkaagii inta la dul saaro codkaagiina la dul saaro laga dhigo adigoo kale oo laga yaabin ama qof walba u dhibaateeyo ama dad lagu hanjabo ama dad lagu aflagaadeeyo
wallahi waxyaalaha waaweyn ee looga cabsado waxaa ka mid ah wax loo yaqaan deepfake oo ah macnaha been abuur aad iyo aad u qoto dheer ee waxaa dhici jirtay in la sameeyo been abuur la fahmayo sida photoshop iyo wax la mid ah hase yeeshee kan waa uu ka baxad weyn yahay waxaa laga yaabaa adigoo adiga ah in lagu sameeyo waxaa laga yaabaa codkaada codkaadii ah in la abuuro oo la sameeyo weyna dhacda dabcan hadda wax cusub ma aha dadweynaha hadda xusuusiyo dabcan waxay daawadeen madaxweynihii hore waddanka Mareykanka oo la katanyareeyey dabcan sax ma ahayn waxay ahayd barnaamij lagu sameeyey AI ee waxaa la daawaday madaxweynaha hadda Biden oo sii dhacaya oo jildaha dadka sii dhiganaya dabcan sax ma ahayn waxaa laga sameeyey waa AI dhowaan waxaa la qabtay dood weyn oo dhex martay Donald Trump iyo Biden laakiin ma ahayn mid toos ah waa mid waxay ahayd lagu sameeyey AI oo muuqaalkoodii codkoodii oo sidiis ah moodo inuu yahay طبعا marka waxa aad iyo aad iyo aad iyo aad kan doona in la kala fahmo maxaa saxa maxaa been abuur ah laana waxa aad iyo aad kan doonta in dadku ay si fudud ku fahmaan in waxna ay yihiin been abuur wali waxa laga hadlayaa barnaamijyada noocaan oo kale ah waa bilow macnaa waxay socdaan meelihii hore ay socdaan ka warama haday sii socdaan shan sano ama inta in ka sii badan dabcan waxaa sii badnaanaya qatarta weyn ee ka imaan karta in muddo ahba teknolojiyada waxay saameyn weyn ku leedahay xagga shaqooyinka haddii dib aanu noqono gacankii beeraha gacankii warshadaha iyo gacamadii ka dambeeyay dhammaantood waxay sababeen in dad badan ay shaqooyinkooda waayaan hase yeeshee AI ayaa waxaa lagu tilmaamayaa inuu yahay mid inta aad iyo aad uga saameyn badan shaqooyinka awl suuqa ka baxayay waxay u badnaayeen shaqooyinka dadka muruqooda xamaasha ama xoogooda isticmaala oo aan xirfad aan lahayn hase yeeshee AI hadda waxa uu sameyn doonaa dad badan oo xirfad lay ah oo xirfad yaqaan oo skills haysta in shaqooyinkooda halis u geliyo
dadkaasi uu Cabdullaahi sheegay in garaadka macmalka ah uu saameyn karo shaqooyinkooda waxaa ka mid ah wariyaasha fanaaniinta iyo dadka codkooda ku shaqeysta waxaasi jira aragti xoogan oo kale oo ku aadan inaan shaq ahaan la aqbali karo shaqo uu caqli kombiyuutar ama AI qabatay oo ay mararka qaar dhici karto in loo nisbeeyo qof wuxuusan isaga sameyn ama kartideeda uusan lahayn dooda noocana ayaa soo ifbaxday markii sawir uu qaaday sawir qaada u dhashay dalka Jarmalka oo la yiraahdo Boris Eldeksen uu ku guuleystay abaalmarinta caalamiga ah ee Sony Photography bishii March ee sanadkan Boris ayaa iska diiday abaalmarintaasi isagoo sheegay in sawirkaasi uusan isaga qaadin ee uu adeegsaday caqli macmal ah ama AI barnaamijyada ku shaqeeya caqligan macmalka ah waxaa ka mid ah ChatGPT kaasoo qori kara sheeko sida uu VOA-da u sheegay cilmi-baare arrimaha AI isku hawlay oo la yiraahdo Jonathan May kana tirsan jaamacadda Southern California ee dalkan Mareykanka
A coherent story for the most part, but not particularly a very interesting story. I think if I was, I mean, I'm not an editor of fiction.
Sheeko isku xiran ayuu qori karaa, laakiin ma aha sheeko xiiso gaar leh. Anigu ma ihi tafaftire. Laakiin markaan ku saleeyo wixii aan arkay xogaha ka soo baxa adeegsiga caqligan macmalka ah ma daabici lahayn
wariyaasha oo kaliya ma aha ee ChatGPT waxay dhibaato ku haysaa hay'adaha waxbarashada taasoo macallimiintu ay ka walwal qabaan inuu fududeynayo in ardaydu ay wax qishto ama shaqo aan tooda ahayn ay sheegtaan John Indavula oo ka tirsan jaamacadda teknolojiyadda ee Murang'a University ee dalka Kenya ayaa ka hadlaya
and lecturers we need to see how we can structure this assignment so that students can't just get away with it very easily by copying and pasting work
anagu haddaan nahay macallimiinta jaamacadaha waxaan rabnaa inaannu fiirino sida aan u qaabayn karno shaqada waxbarasho ee aan ardayda u direyno si aanay u noqon wax si fudud ay iyaga oo isticmaalaya ChatGPT u soo minguuriyaan waa inaan ka warqabnaa waxa aaladani ay qaban karto waxaa kaloo ay tahay inaannu eegno sida aan u hagi karno ardayda iyaga oo isticmaalaya farsamadan casriga ah oo un caawinaysa laakiin aan shaqada badankeed u qabanayn
sidoo kale caqliga macmalka ah ayaa loo adeegsan karaa in lagu codeeyo filimada. Codkaasi aad maqasheen ma aha cod dabiici ah, waa codka qof bani aadama oo kaashanaya caqliga macmalka ah. Matt Hawking waa madaxa shirkadda Wellset Labs oo codeysa filimada, xayeysiinta iyo muuqaalada tababarada. Waxa uu sharaxayaa sida filimada iyo muuqaalada loogu codeyn karo iyadoo la isticmaalayo farsamada.
We can take a smaller data set and train on the pitch, pausing, intonation, emphasis.
Waxaanu soo qaadanaa macluumaad yar ama codad dhab ah, kadib ayaanu ku tababarnaa mishiinka in uu sameeyo cod, joogsi iyo wax walba oo qurxinaya oo tayo u yeelaya. Sidaa ayaa markaa waxaa ku soo baxaya cod qurux badan.
Maadaama farsamadan ay meelo cusub saameyso, ayaa dadka ku shaqaysta codadkooda waxay isweydiinayaan sida ay arrintan u saameyn karto. Waa tan Gabi Fernandez oo shirkaddan Wellset Labs u matasha codadka.
Inta bini aadam xudun u yahay shaqadan, waxa asalka ah ee la qurqurxinaya ay yihiin shaqa bini aadam, walwal badan ma qabo in aan la isticmaalo.
Bashiir Dhoore oo bartay cilmiga cyber security ee lagu ilaaliyo xogta kombiyuutarada ku jirta, madaxna ka ah shirkad la talinta arrimahan ka shaqeysa oo la yiraahdo Black Owl Cybers oo fadhigeedu yahay gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka, ayaa qaba in AI ay saameyn togan iyo mid tabanba leedahay, gaar ahaan saameynta ay Soomaalida ku yeelan karto.
Waxaan aaminsanahay in saameynteeda positive-ka ay ka xoog badan tahay ama ka badan tahay midda negative-ka ah. Laakiin marka Soomaaliya la eego, maadaama waddankeenu uusan dhanka teknolojiyadda uusan ku horumarin oo uusan heer wanaagsan ka gaarin, waxaa adkaan doontaa sidii Soomaalidu ay uga faa'iideysan lahayd. Waddamadan kale ee horumaray heer sare ka gaaray teknolojiyadda, dhan kasta waxay ka noqdeen waddan la digitalize gareeyey, caafimaadka, waxbarashada, iskuulada, transportation-ka iyo meel kastaba sistamka dowladda, businesska, e-commerce-ga, dhan kasto waa waddan digital ah oo markaa u diyaarsan inuu ka faa'iido artificial intelligence-ga si fiican uga faa'iido. Laakiin annaga waxaan isleeyahay saameynta inugu yeelan doonto waxay u badan tahay dhankaas negative-ka ah, oo inaan u isticmaalno social media iyo waxyaabaha la xiriira. Marka khatarta ugu weyn ee Soomaalida kusoo foodla waa dhankaas, maadaama shuruuc badan aysan Soomaaliya ka jirin oo la dagaala sumcadilka iyo misinformation-ka kasoo qofka ka celinaya inuusan Soomaaliya ka jirin darteed khatartu dhankaas Soomaaliya u imaaneysaa. Midda kale oo ayadana khatar kale waxawaaye waxyaalaha loo yaqaano scamming-ka oo runtii khatar ku noqon kara in qof uu sameeyo ama qof codkiisa uu sameeyo ama email fake uu sameeyo kabacdana uu qof ku target gareeyo. Soomaaliya maalmahan waxa kusoo kordhaya social engineering attacks-ka wax loo yaqaano, oo in uu qof iska dhigo qof kale. Midda kale oo ayadana khatarta waxawaaye waxay fududeyneysaa in qof aan skill lahayn uu abuuro website oo social engineering-ka hadda ka hadlayna, inuu dadka ku target garay inuu code yar sameeyo oo kabacdina uu ku target garay inuu dadka maxaa la dhahaa target garay ama ha aadaan kambaniyaal ama dad personal inuu traditional code and password code inuu target garayo. Oo hadda aad ay u fududaa inuu qof website oo phishing site waxa loo yaqaano ama landing page waxaase isku turgaa inuu qofku sameeyo oo laba qof link u diro dadkeena ay linkaas ku dhuftaan, kabacdina qofkii passwordkii username-kii oo qofka saas ku helo.
Intaasi aan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijka Elayska VOA-da oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay soo shaacbaxa garaadka macmalka ah ee mashiinada iyo kombiyuutarada ku shaqeeya iyo saameynta uu dunida ku yeeshay ama ku yeelan karo mustaqbalka. Barnaamijkan ciddi uu sheego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ama boggeena Facebook. Intaan barnaamij mid ka lamida ku kulmaynana waa Maxamed Colad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo ammaanada.
aad buu mahadsan yahay Maxamed Colad Xasan ayuu kaasi ahaa dhegeystayaal. Halkaad ka dhegeysanayseen waa VOA.
سيد وناكسان ديكيستيال كسو دوادا برامشكا صوبالها عويش كرداب كاس او دين كده ايمانيا لان تعبك صومالي اي في او اي خيديو جحريا داب برامشكا طلباد والبوحات كل جيسان دون تان لابدا موضوع ايو اغلهين تبادن برسيدو كنو الحريا قحوتيغا iyadoo dhageystayaasheena dadab ee deegaanada ku xeeran ee si toos ah uga dhageysan karaan idaacadda FM ka VOA ee dadab ee ka soo gasha moodada FM ta ee hal iyo toban dhibic lix megahertz barnaamijkeena waa qodobada aad ku dhageysan doontaan waxa ka mid noqon doona qodobtiga dhawaan la dejiyay xerada cusub ee Isalabo oo dalbaday in loo diyaariyo masquulo iyo adeegyada fayadhowrka oo baahi badan ay u qabaan si ay uga badbaadaan daacuunka la sheegay inuu ka jiro gudaha xeryaha. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah dadka waayeelka ah ee ku jira xerada cusub oo ka warbixin doona caqabadaha ka haysta dhinaca nolosha. Kamar ruxbintii shaqsiga oo aan ku wareysan doono Cabdi Cadow Ibraahim oo ka sheekeyn doona sida uu ahaa guurkii hore ee Soomaalida iyo xaqdhowrka xididka iyo xigtada. barnaamijka waxaa idin soo siinaya aniga waa Cabdisalaam Axmed. Xerada Ifalabo oo ah xero cusub oo dhawaan dowladda Kenya ay ogolaatay in la dejiyo qaxootigii ka soo barakacay abaaraha ku dhuftay koonfurta Soomaaliya ayaa toddobaadkii hore la dejiyay qoysaskii ugu horreeyay ee laga raro xeryaha kale. Hay'adda qaxootiga adduunka ee UNHCR ayaa ku guuleysatay in boqolaal qoys oo hordhac u ah halkaas la dejiyo, iyadoo adeegyadii aasaasiga ah inta badan aan loo diyaarin qaxootigaas cusub sida goobaha caafimaadka ee loo yaqaano helsa boosyada iyo adeegyadii nadaafadda oo muhiim u ah qaxootigaas cusub, maadaama dhowaan hay'adaha caafimaadka ay shaaciyeen in shumbiyoodka iyo daacuunka ay ka jiraan guud ahaan xeryaha. Haddaba si aan u ogaano nolosha qaxootigaas cusub ayaan barnaamijka caawisa guud ahaan caawi ku eegi doonaa xaaladda ay ku nool yihiin qoyskaasi dhowaan la dejiyay xeradaasi cusub. Haddaba qaar ka mid ah qaxootigaasi ee toddobaadkan la dejiyay gudaha xerada Ifalabo ayaa ka waramaya habka ay u nool yihiin iyo xaaladda ay kala kulmeen deegaankaasi cusub.
Magacayga Aadan Cabdullaahi Aadan waaye, waxaan joognaa harada Ifatu, waan ku cusubnahay. Waxaan u koobay headset intaan ka qaadano meeshaan raashin, waa kaas aad meeshaan aan joognaa. Raashinka nala siiyay hadda shalay aan qaadanay waa qamadi iyo digir iyo saliid aan qaadanay shalay oo yar oo aan badneyn.
Bal ka warran marka bay'ad ku nooshay deegaan ahaan sida ay tahay halkina.
Hadda meesha aan ku noolnahay waa meel aan ku cusubnahay, haddaan imaanay malaha, waa dhul iska cidlo oo bilaaba cidlo aan soo degnay. Wax loo soo horreeyo hadda aan ku soo jeedinayna malaha, dhaqaale aan wax ku furdaanayna maha, waa dad iska xaaladooda Ilaahay og yahay baanahay. Qaxooti waan maqli jiray, waan ku cusbahay, hoolahayaa naga soo dhammaaday. Hadda unbaa imaanay dad meesha ku cusubnahay, hadda unbaa imaanay, waxaan la xiriirnay malaha, wili waan ku cusubnahay, waxbarasho ma helin, caafimaad ma helin. Wili bus iyo hargab iyo dhibaato qandho malaria waxba iska jiro meel ayaadna ma garnayn. Biyaha waan helnaa laakiin si kale macnaha meesha waa iska gelinaynaa. Hay'adaha waxaan ka codsanaynaa kulley marka u horeysayna caafimaad ka helno, waxbarasho aan ka helno, deeq nololeed aan ka helno. Kadib waxa uu noogu soo horreeyay aasaaska koowaad, musqulo ma qabno. Guriga hata waxaan noogu daray musqulada saxarada aan dhahaa shabaaxayna. Waxaan rabnaa inaan degdeg musqulo noogu dhisto, waxay dambe in hay'adaha si fiican noo gartaan. Maadaama daacuun u jiro meesha caafimaad darro ay taalo, hadda wili maamul oo hadda xilboosiyo iyo meel oo isbitaalo la aadan aan lahayn. Waxaan rabnaa degdeg si aan dhaqsi maalinta ama biri aan sama aan musqul aan helno, aan doonayna deheeraha inay nagu gargaaraan.
Ishaaq Xasan Imaan baa la yiraah, waxaan ka soo barakacay jubbada hoose. Aan ka soo barakacay
waaye. Noloshaada markii aad jubbooyinka joogtay maxay ku tirsanayd?
Noloshaydu waxay ahayd xoolo jir baan ahay, loo baan dhagan jiray, beer baan fali jiray, wixiina waan ka dhibtooday, waan ka soo faraxshay. Haddee qaxooti aan jooga marka Ilaahay amarkiisa biyo waa haysanaa, nolol xumo oo macnaha xagga dhaqaalada ah iyo wixii oon macnaha isbitaal waxaas aan u baahanahay. Waxa yaroo aan ka qaadano meesha qamadi ah ee wax saliid ah, ee waxa yaroo Ilaahay amarkiisa digir ah aan meesha ku qaadana. Ilmihi haddii la sii dabada ay tagtay,
waxaad ii sheegtay inaad tahay aabba dhalay 10 caruur ah, lixdan jir ah oo aan weligiis qaxootina ma arkin. Bal ka waran dareenkaaga maanta.
Alxamdulilah, dareenkeedu waa iska fiican yahay. Meeshaan boor iyo bus wax kale oo nuhaya ma jiraan, لكن نولان حمى المسؤول ما هي سنة حارك يبان دع أردنا مرك ماشي مسؤول ملاها حنون واجرة المي قمت قديلسي ولوشي بالله قبتت مرك علوشي إلها عمك سواسعتها مرك وحان ربنا داود دقدق عن أهلنا ومسؤول عن أهلنا ونلافت عن أهلنا مالان كفر يسلون كحاران كسل لأنا يالك واهل جبسين وساعي شيوي مركا إلها عمركز مسؤولة سواسع ربنا إن الدقدق عن أهل سوقر ربنا دو إله إدم أخوتي أدنغوية سقلبي وكمجر لكن ما أنت دروفتها أي وقفت قوتينا النقطة ظروفنا النقطة نقول الكلام والنفسنا أو الجهية ونحيلها حق قولنا كهلنا الدولة حق قولنا كهلنا وعكسبه أنا قربنا لسيان ربنا
قويس كان او مركي او رئيسي راشين كو قاتي حالد او سبايات المامي ان عملادا كرل اي ديغانك اي لقب سلنا ايهين ايغو شيغي ان عروو تاير اي كو عدك تاي انترا ay bixiyeen hay'adaha samafalka ayuu hay'adaha gargaarka ka codsaday in la siiyo raashin jilacsan oo ay cuni karaan arruurta dadka waayeelka ah
wala magay waan nimaas waxa ka tirsanay xirada ifo gaar ahaan ifto oo hadda la dajiyay dadka inay afar bari ma sha Allah waxaan haystaa arruur yar yar oo xididadoodu jilacsan yihiin oo aan qamadi iyo galay midna qaadan karin ma sha Allah iyo aan ma ka deerinayno oo wax weyn siiyaan weyn noo dadaalaan aan waan la qaabilay ma sha Allah hadii aan la qaabili lahayn waxa maanaan helnaan qaablad fiican waa helnay weyn soo dhaweeyeen aan kadib minna tabarka wax qabsanaysiis ka yar oo kalmka wax ka soo qaadanaysa way dhib badan tahay oo waan dareenna oo sida gaari ah wax ku soo qaada ma helaysid qof ku caawiyo oo wixii ku fududeeyay ma jirto waa wadana marti ku nahay ee wallahi mudsho aanu ka nimi mana laga imaadeen qof dhib ba ka keentay qof xaalad ba ka keentay ee qarxna wuu jira oo walowada ogyahay waan jeclaan lahayn inay nabad xasilooni noo ahaato laakiin waan madaxdeeda waan ku rajaynaynaa inay xaaladda bedelaan iyo aan waan u nimaadnay waan ina soo dhaweysay qofintu waan u nahay oo maanta deeq meel aan uga baxnaa ma jirto qaxuntu waa nahay markaas qaxuntiga waa caafimaad ahaan iyo deegaan ahaan waa u dhibban tahay sababtoo ah ilmihii waa ilmo yar oo xididdiisu jilicsan oo calooshiisu jilicsan tahay ilmihii ma awoodo qamadi ma qaadi karo waxaanu awoodin oo kale ilmihii gaati maxamilayo ilmo wuxuu u baahan yahay la siiyo oo iska cunaya raashinka oo inoogu dhibban tahay oo inoogu adag tahay maadaama raashinku inoogu adag yahay waxaan codsanayaa oo hay'adda UNCR ka codsanayaa wax weyna sifaa uga mahadcelinaynaa inay noo dadaalaan cuntadana noo bedelaan cunto jilicsan oo caana leh oo tee waxaan cad ku iibsana xataa ma haysan anagiba qaxuntiya oo waddankayga ka nimi oon shaqaysanin marka cunto ubadkiina cuntadii loo bedelo oo waxaan adag laga bedelo waa codsigayga koowaad keligeena maaha waa baaqa qaxuntiga soomaaliyeed oo dhan waayo ubad yarba wada haysanaa ubadkayga calooshoodii ma qabsanayso cunto galley ma qabsanayso qamandi saliid waana la siiyaa waxaan jecelahay cuntadana loo bedelo hay'addu noo bedesho dhabaaqayga uu gaaro
dhinaca kale dhalinyarada qaybta ka qaxootigan cusub oo badankood ka soo bara kacay abaaraha ayaa sheegay in shaqo la'aanta ka jirta xaaladan ay caqabad ku tahay inay la qabsadaan xaaladan cusub maadaama fursado shaqo aysan ka jirin gudaha xeryaha
aniga waa dhaqdhaqaaq iyo magaalada jawiga ka jira uuriga qofkan ku noolaa soon ka hor laba bilood un baan jooga marka qaab hadda uu shaqaystay iyo qaab nin hadda xagga markuu joogana hadda qof oo farsamo yaqaanana oo marka sharci hadda kuma dhaqaaq karo qof hadda meelahaas magaalooyinka oo dhismaha laga shaqeyn karo aada karimihi marka qof sharci ayaa lagu aadaalida sharciga hadda haystan waxaatiyada uu ka mid yahay marka insha Allah kuleeyto waa waxaan leeyahay insha Allah haddu ilaahayna macnaha dadkii hadda waa dad iska barakacayo ilaahay ku mudarnaato waxba aan haysanin qof buushka ila qaba ku dhahay ma qof kale tamaarkaysid marka ugu badnaato lagu leeyahay kuwan bal geedahan xoogaa iga jajaf xoogaa bal shaahan ku siinaa marka tan kale gurigu waa aqal hore baan la sameeyaynaa aqal horegana gabdhaha baan la qaban kartaa moogi waxa hadda shaqadaadu ku filan ma aha shaqo hadda adigu kugu filan ma aha marka xaaladaas aad jirto hadda waqti kale in la gaaro moogi meeshan hadda meel oo shaqo hadda aniga ugu filan shaqadaana qaanay ama da kale ama jeenka tahay wax ka furan ma laha
waa hagaag wali waxaan dhahday ka jirna barnaamijka cawiska la dhaab kaas oo idin kii imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA waxaad ku soo maqan xirmooyin kala xiiso leh oo ku aadan salaadka qaxootiga balse imanka idin ku rajeeyay saaxiibkay Axmed Cabdulla Jaamac Axmed Dheere oo sidii ugu soo sii noogu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
maaskarad Cabdi Salaan dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka cawiska la dhaab oo aad ka dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee cabda VOA waxaanu barnaamijku si toos ah idinkaga imanayaa xiriyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya magacaygu waa Axmed Cabdullaahi Jaamac ku soo dhawaada warbixin kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xiriyaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka cawiska dhadhaab ee toddobaadkan waxa ka mid ah qodobada aad ku maali doontaan xubintii shakhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Cabdi Cadow Ibraahin oo ah oday waayo joog dhaqan yaqaan oo aanu ka wareysanay hanaankii hore ee guurkii Soomaalida xishoodkii iyo xaqdhowrkii xididka iyo sida uu hadda xaal yahay iyo dhalinta Soomaaliyeed halka ay ka joogaan dhaqankii baadisooca u ahaa bulshada Soomaaliyeed waxaad kale oo maqli doontaan dadka waayeelada ah ee ka tirsan dadka ku cusub xiriyaha oo ka cabanaya caqabado ka haysta dhinaca nolosha haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shakhsiga Cabdi Cadow Ibraahin waa oday waayo joog dhaqan yaqaana waxaan ka wareystay dhaqankii suubanaa ee bulshada Soomaalida gaar ahaan habkii iyo hannaankii loo agaasimi jiray dhismaha qoyska cusub xishoodkii iyo xaqdhowrkii xididka iyo isbeddelka xilligan ku yimid dhaqanka Soomaalida Cabdi ayaa wareysiga ku bilaabaya qaybihii guurkii Soomaalida
horta guurka laba micnood buu lahaa midda koowaad wiilka aabihii baa gabar u doon jiray ama abtigii ama adeerkii ama yana adeerkii midna gabadha iyo wiilka intay isu yimaadaan bay sheekaysan jireen oo isfahmi jireen aniga laftayda maalinkii guur ugu horreysay aan gabar shukaansado anoo isi geel jira ah marka gabadhii iga hor imaatay yaa rabay soo nabad ma nabad xagee degintiin halkaasan degana hay oo ina ayaa tahay ina hebel hebel walaal waan ka helay goormaa si fiican soo wareysan hadda gurigayga igu imaabay tiri gurigu baa ugu tagay markaasi waxay jiray hal gabay haddaad ii mariso oo hidii iyo dhaqankii ah warkaaga dhowaan gaban marka waxaan ku yiri sidii garas gabibyaal ka baxay meel god iyo laaga tintoo gada faguudko gardhaca geenya lagu moodi inaad gaariha weynaad ahayd waa gad la hubaaya kan gacanta geenyo rag waa laga garqaataa baan ku salaamay gabadha iyada iwaan guursaday waxaana joognay meesha la yidhaha afdheer itoobiya kilinka shanaad
waagaas waxaad tiri laba qaybood buu ahaa waan bagaranay taa labada qof ee waadka isu xuli jireen oo gabadhiina la siiya wiilkanaan u rabnaa sidaa guur ku dhici jiray balkan kale ee wiilkay gabadhu sida adigu aad sheegtay oo kale iyagu suculan jireen wuxuu ka bilaaban jiray saa sheegtay barashada iyo balanta maxaa xigi jiray
waxa xigi jiray inaan gabadhii guriga loogu tago gogol ay kugu dhigaan halkaas haddeenna socdaa lahaata ay kugu soo riyayaan habeenkii oo dhan sheekaysataan ballantiina meel kusoo gabagabaysaan dadna markaad kabacdigeed aada iskuursataan reerkii marka waa u tagaya aabahay iyo intii eheladiisa ahayd baa reerka u tagayso sidaasaa gabadhii loogu tagayaa arooskii baa lageyn rabti baa lageyn xoolaa lageyn sheekhii baa meeshii la keenay sidaasay aan jirtay
inta la iskukaansanayo oo la xiriirayo waxaa jiray fadhiyo meelo ciyaar ah la isugu yimaado dhul lagu ballamo bal dadkaas siday u kala xishoon jireen iyo qadarinta iyo sharafta xilliga iskukaansiga dhalinyarada Soomaaliyeed lahaa waxa iga sheeg
sharafta gabdhaha anaga horta qiimo dheer bay lahaayeen oo gabdhaheena aad bay u xishoon jireen wiilashana aad bay u xishoon jireen ani daadeeda oo 63 sano hadda marayso weligay gabar Soomaaliyeed hawo guur waa iga gashay laakiin kaalay gabadhaanayto gabadhan kaali xumee oo farfare indigeyga waluusan gelin ilaa da'dan hadda aan joogo gabdhaheena sharaf bay lahaayeen ragga xusmeenayeen anaga ragga aan gabdhaheenaan xusmeen jirnay sharaf bay lahaayeen dharkii 3 dhudood ka bay xiran jireen ama ifur ama foolgay haddaad soo gaartay hadii kalaba la qaadan jiray waxaa la xiran jiray kaba tolanyo ah neef ari laga bixin jiray oo nimanka farsamo yaqaan ay sameeyaan hadii la ku maayo oo geed laga sameeyay harga geela ama harga looda ayaa laga sameeyin jiray markii dambaran kaba caag oo abgari liidaha soo baxo la qaadan jiray
Cabdi waxa ugu maqaala ah in wiilka gabadha Soomaalida marka iskuansanayaan habeenkii ballamaan waalidkii hurdo wiilka dhalinyarada guriga yimaado gabadha u soo baxdo meel guri ay ka durugsan oo geed ah ama banaanka ay noqotaba gabadhii wiilka isugu imaadaan gabadhuna wiilka ay aaminto wiilkuna gabadhaas si qurux badan oo sharaf badan u shukaansado haba yaraatee wax dhibaato ah oo ay ka cabsan jirtiin aanay jirin dib loo geysan jirin aanay jirin wiilka meel ka durugsan u fadhiisan jiray waa arrinta wax iga sheeg
waxaan wax kaaga sheegayaa gabadhii hore alxamdulillaahi way dhowrsoonaayeen ragga horena wuu dhowrsoonaa gacma gacmayn iyo hunguri iyo gaabsi toona lisma weydiisan jirin aadi baa loo sheekaysan jiray ilaa waagaba uu iskugu baryo
gabadhaas gurigooda hadda ugu timaado adiga gurigaaga kugu meeshan iman jirin laakiin ayada gurigooda marka uu tagto way ku soo rajirtay golbay ku dhigi ama meesha la yiraahdo gamaasta ama godorada meesha loo yaqaan ee lagu fiisado ya gogol lagu dhigay ama abeeda jooga ama hooyada joogta hooyada jooga halkaas gogol ku dhigaysa shaabi ku keenaysa caanay ku keenaysa soor haday taa soor bay ku karin ku soo ku siinaysa waa ku martiqaadaysa hadda doonto wad mari kartaa nin la yaqaan tahay hadii aan inta si fiican ku wada qoon labadii istaqaanan adoon horta sidaad iyo ana baranin dadkii cid kuma degdegaysid kuma aan degdegi jirin dadkan baran jirnay marka aan ayada isbarana ka bacdi dadkan isbaran jirnay halkaas aan reerka ka soo dargeli jiray aniga raayigayga iyo kuwa aniga maartay ila eelahay oo saaxiibaday ahaabo
xilliga gabadha la shukaansanayo iyo guurka kadiba waxaa aada loo xushmeyn jiray gabadha iyo heladeeda xididka aada iyo aada loo xushmeyn jiray bal arrintan waxay iga sheegtay
aada iyo aada baa loo xusmayn jiray hadduu seediga kugu yimaado guriga inaad dhiig gasho weeye ood xoolo u qashaa ilaa ma dhiiga qashid ama qurba ama orgi qashid ama wan qashid seediga waa inaad xurmayso gogol urito halkaa ku marti qaada hadduu xoolo doonaana xoolihii aad siisa bay ahaan jirtay hadda seedigii lama xusmeeyo sodoodii lama xusmeeyo waanba u joogay xagar dheer nin sodoodii garacay nin sodogii garacay baan u joogay xagar dheer oo soomaali ah amaba islaantiisaba dilaay fool xumo weeye maana annaga waxaas maana soo marin ninkaa soomaali ma ahari ninkii sodoodii garacay oo haddii ilaan ku meeye anig sodooday way garacday
halka hadaan kaga soo gudubno goorkii hore iyo quruxdii iyo sharafti iyo milgihii uu lahaa aanu nimaadno hadda sidee xaal yahay cabdiow
hadda xaalku aada buu u foolxun yahay gabdhaheenni gabdha ma aho wiilasheenni wiilal ma aho way halaabeen wiilkii uu fata bannaan yahay timaxuna marmaran buu wataa gabadhii haddii ilaahay kuu idmahaya waa booray xaga booreeyo haddii alla dhagkasiisa loo xiran jiray oo ma xiranayso haddii ilaahay kuu idmahaya telefoon bay la taagantay abba waxagee joogtaa meeshaas halkaa iigu imow baa la dhihi halkii bay ugu tagay meesha gabadha gurigooda loo doonan jiray oo lagula sheekaysan jiray howeenkii dhalayna waa muraara dilaaceen odaygii dhalay wuu muraarda oday baaba indha beelay naxdin daraaddiisaoo gabadhiisii la uureeyey oo iskuul dhiganaysay
waa garta cabdiow waxaa aada looga dayranayaa meesha uu marayo xishoodka bulshada soomaaliyeed ee xilligan gaar ahaan dhallinyarada xishood la-aan inay jirto oo cidna aan la qadarinayn ba arrintaa maxaa dareenta
xishood maba jiro xishoodkii dhimay sharaftii iyo sooryadii way dhimatay gabdhihii dhaqankoodii wuu gadoomay wiilashiina dhaqankoodii wuu gadoomay ma nin weyn oo soddon jir ah ama labaatan jir ah ama shan iyo toban jir ah oo baridiisi banaantahay miyaad adduunka soo arki jirtay ilaa shan jirkaagii hadda oo joogta hadda kow noogu ah hadda anugu arkay hadda arkay xagreer baan ku arkay nairobi baan ku arkay gaars baan ku arkay wajeer baan ku arkay ma garanaysa ma dheeraa baan ku arkay balal xaawaan ku arkay garbaari baan ku arkay baarleeraan ku arkay xamar baan ku arkay
furriinka waa tira beelay furriinku berigii hore ma badnaa
furniinka markii hore gabdhaheenni hore ninkii fura waa lacaay jiray waa ceebooba jiray ceeb bay ahaan jirtay hadda ceeb baa taagan oo gabadhii ugubaa markii ilmo laga dhalay baa lagu laadi oo looga tegiyo lagu dayranayaa oo weliba lagu caayaya
gabadhii markii ama ay ilmo dhashay ama aanay ula dhalinba
ama ha dhasho amayay dhalin waa la ceyranayaa gabadhii sharafteedii baa meel looga dhahay dhiiggeediina waa la cabay dhibkaas wiilashaa keenay
furriinka waxaa leeyahy khasaare kale ka dambeeya caruurtii baa dayacmaysa qoyska aada u dayacmaya arrintaa kahor
hadda waxaan usoo joogaa gabar toddoba laga dhalay toddoba laga dhalay saddex gabdhood iyo afar wiil laga dhalay laga cararay laba iyo toban sano ilmaheeda korsanayso baan u taaganahay hadda oo ila ders ah ninkina naankalu duurkaas ku qabaa tukalu haddana qabaa tukalu qabaa baa lagu leeyahay masharaf baa taas gabar baa waxaa la qabay afar iyo toban beri xishood la-aan wiilasha ma xishoonayaan xishood waa ka tageen wiilasheenni soomaaliyeed gabdhaheenna ma xushmaynayaan waa hooyo macaan waa walaal macaan gabdhaheenna in la xumeeyo waa madnuuc aniga da-daan jooga gabdhaho dhan waan jeclahaa alla teed guursataa baanat yaa bilaacsanba waxay alla yaatan ku guuriya hadii marum ku yeelaysa misway ku diidaysaa baan ku fikirayaa
laakiin cabdi wiilasha qaar fiican baa jira oo xishooda soo ma
wiilasha qaar baa laga helay boqolkiiba afartan baa laga helaya boqolkiiba lixdan lama helayo fiican
dhallinyarada hadda joogta ee aada awowga iyo adeerka u tahay ee ku dhegaysanaya maxaa kula talinaysa
wiilasha aan ehelku nahay ee soomaaliyeed iyo gabdhaha aan ehelka nahay ee soomaaliyeed waxaan ku waaninayaa sharaftiina ilaashada sumcadda soomaaliyeed suugaanta wanaagsan diinkeenna sharafta leh sumca qur-aanka ee wanaagsan baan ku dhalannay cidda naguma haysato adduunka annaga ugu sarrayno diinteenna ha dayicina ha ku dhaylina ha isfaraxumaynina ha iscaayinina dharka si wanaagsan u xirta diinta ilaahay ku hanuun oo barta
kaasi waxa uu ahaa cabdi cadow ibraahim oo ah oday dhaqanyaqaana oo marti iigu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan
dhinaca kale dadka waayelada ah ee ka tirsan qoysaska waayadii dambe soo galay xeryaha qaxootiga ayaa sheegaya inay qabaan baahiyo gaara waxay xuseen inay caqabad ka haysato dhinaca cunnada oo aanay cuni karin raashinka adag ee la siiyo dadka qaxootiga sidoo kalena ay qaarkood u baahan yihiin daawooyin maadaama ay intooda badan la nool yihiin cudurro u gaara sida uu sheegayo cabdi ibraahim nuur oo ka mid a odayaasha qaxootiga ku cusub xeryaha
dadka waayeelka waa uleys oo haysto waxaa ka mid a sida cuntada ama yani daawada wax walba ah haysto intaas yani waxaa waaye meesha raashinka la bixinay waxaan rabnaa ama bariiska ahaado ama yani wixii oo markaas yani raashinka oo duubiga ha ahaado qamadiga la bixinay muurdada la bixinay annagani ma uni karno waxaan rabnaa sheerraash unta anaga ana aan qurkano in naloo keenaan rabnaa insha allah intaasaaba hadda yani u badan meeshaan hadda la joogo qofkii loo taga ama markii farmasiya la taga ama yani helbostayaasha la taga waxaa lahay dhiikaraa ku haayo waxaa ku haayo tiifoa ku haayo waxbaa ku haayo dan ay ku tagaan yani meeshaas ay ku tagaan awood ay ku tagaan in ma haystaan xaafadii looguma imaan karo waxaa lahay meeshaas imaadaa la leeyahay marka waxaan rabnaa intaas in wax naloo qabqabtaan rabnaa
cabdi ibraahim waxa uu sheegay in qoysaska ku cusub xeryaha ay isla qabaan caqabadaha dhinaca nolosha iyagana ay usii dheer tahay duruufo ay horseeday waayeelnimadu
waxaan hadda meeshan hadda aan ku deganahay boonaaley waay aan nahay ani ku tirsanahay yani xagar dheer aan ku tirsanahay marka ani wax badanaan aada ugu baahannahay waxaan u baahannahay sida oo tirikoobka oo raashinka nala siinay laguma filno magaalada shaqo ma lahan waxaan u baahannahay bahalkan shuqulada la bixinay waxaa kaloo u baahannahay musqulooyin ama yani tubooyinka aada yani bilaama isku qaraa-an tubooyin naloo zaa-idiyo aan u baahannahay insha allah biyo kuma filna raashinka kuma filna biyo maalin kasta ilma isu soo dagaalihaayeen meesha gabdhihii isu soo dagaalihaaya kale celcelisa odayaashii yani ay ku jiraan tubooyinka waxaan rabnaa in naloo zaa-idaan rabnaa raashinka waxaan rabnaa in raashin oo odayaashay uni karaan in naloo keenaan rabnaa insha allah
dhegeystayaal inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska la dhaaf ee toddobaadkan intaanan ka bixin aan mar kale dib idinku celiya saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan salas oo barnaamijka ila daadihinayey
mahadsaned axmed cabdulaahi jaamac axmed dheere dhegeystayaal haatanna ku soo dhawaada heesta barnaamijka
Hasilay
arbi lahaan xariirta la daawadiyo tinki xamar binaay xukii qurxda tahee miyay xabiyay cid kale nacaan ku xaqiiqi kartaa nacaan ku xaqiiqi kartaa xariirta la daawadiyo tinki xamar binaay xariirta la daawadiyo tinki xamar binaay xukii qurxda tahee miyay xubiyay cid kale nacaan ku xaqiiqi kartaa نعم في حقيقة
barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo ifmeerayaa barnaamijka waxaan soo tabanayay anigu oo ah Cabdisalaan Axmed iyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac Axmed Dheere tani barnaamijkan barnaamij xiga intaan dib ugu kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa amaan ahla.
This is VOA.